că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de ascultătorii noștri, dar și de telespectatorii noștri, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței ori la Speranța TV. În ocazia de față, fiind o ediție înregistrată, ne-am propus să surprindem mai multe contexte de viață cu implicații juridice. Așa că vom încerca și am selectat mai multe întrebări trimise de către dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri, întrebări care surprind de fapt un context mai larg. O să vedeți despre ce este vorba pe parcursul emisiunii. Am invitat-o la microfon pentru a ne ajuta pe doamna avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Spuneam că este o emisiune registrată. Singurul lucru pe care îl mai menționez acum și apoi vom trece la dezbatere este faptul că puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră la același număr 0751 400 300, dar nu vom putea prelua apelurile în direct. Doamna avocat, vreau să mă îndrept către prima speță sau către primul context de viață și să vedem cum îi răspundem. Ne ducem către domeniul dreptului familiei. Ne-a scris o doamnă următoarele. Soțul meu vrea să divorțeze, dar mă tot necăjește că sunt obligată să plătesc și eu jumătate din cheltuielile ce țin de divorț. Însă eu nici măcar nu vreau să divorțez. Pot refuza să mă prezint la divorț? Sunt, de fapt, două întrebări aici. Pe de o parte, nu vrea și nu susține divorțul. Pe de altă parte, nu îi se pare normal să plătească cheltuielile. Până la urmă, cum este drept?
Păi, dacă pornind de la ideea că soțul vrea să divorțeze, probabil că domnul va introduce acțiunea de divorț, care este o cerere de chemare în judecată ce se introduce la instanța de la ultimul domiciliu comun al soților, dacă cel puțin unul dintre ei mai locuiește acolo. Prin urmare, dacă s-a introdus această acțiune de divorț, soțul părât, adică speță doamna, dacă doamna nu vrea să divorțeze, are la alegere fie își formulează apărări în fața instanței de judecată și menționează acolo motivele pentru care nu vrea să divorțeze, acest lucru îl poate face prin întâmpinare, fie nu formulează niciun fel de apărări.
Și nu se prezintă.
Ideea este că, indiferent de poziția pe care doamna o are sau nu, procesul merge mai departe.
Acum, pentru că, făcând o paranteză, acum nu vreau să uitați ideea, este percepția aceasta din trecut, din perioada comunistă, că dacă eu nu sunt de acord cu divorțul, prea greu se va desface acel divorț.
Da, încă a mai rămas această concepție până când oamenilor li se explică punctual despre ce este vorba și concluzia pe care eu am tras-o din modalitatea în care este reglementată această chestiune în Codul Civil este că nimeni nu te poate ține cu forța într-o căsnicie.
Prin chiar urmare, dacă n-ai dreptate și ai vina
tu. Chiar dacă n-ai dreptate, fie că vrei, fie că nu vrei, divorțul oricum se va pronunța. Diferența este că se pronunță din culpa ambilor soți sau din culpa soțului părât.
Aproape că nici nu mai contează.
Prin urmare, nici nu mai contează. Important este că se pronunță divorțul. De aceea, eu cred că este important ca doamna care ne-a pus această întrebare să-și formuleze apărările în fața instanței de judecată, pentru că până la urmă este vorba despre culpa care va fi reținută la desfacerea căsătoriei. Nu prezintă importanță foarte mare, dar este mai bine să nu rămână acea hotărâre de divorț cu aceste mențiuni în cuprinsul ei. Dincolo de această chestiune, dacă poate sau nu să divorțeze fără prezența dumneaei, sigur că poate să divorțeze și fără prezența dumneaei, cea de-a doua chestiune este aceea taxelor. Orice proces presupune plata unor taxe.
Aceste o cheltuială.
Taxe, sigur că da, o cheltuială. Aceste taxe sunt taxa judiciară de timbru, care se plătește odată cu depunerea cererii de chemare în judecată, deci practic nu poți să depui cererea de chemare în judecată dacă nu ai anexată taxa judiciară de timbru și, bineînțeles, dacă partea care a introdus divorțul apelează la un avocat și onorariul pe care îl are de plată cu acest serviciu profesional. Pentru că este un serviciu profesional, nu este gratuit. Prin urmare, în momentul în care judecătorul pronunță divorțul, va reține și culpa părților comune sau a unuia dintre soți și atunci se pune și problema cheltuielilor de judecată. Cel care a pierdut procesul, indiferent de procesul la care ne referim, în cauza de față ne referim la un divorț, dar poate să fie orice
proces. Fel de proces.
Regula este că cel care a pierdut procesul poate fi obligat la plata cheltuielilor de judecată. Cheltuielile de judecată care sunt în funcție de ceea ce s-a întâmplat acolo. Dacă vorbim în cazul de față, onorariu de avocat și taxa judiciară de timbru, în alte procese poate să fie vorba despre onorarii de expertiză și așa mai departe. Cert este că regula aceasta este o regulă de procedură, pentru că se pornește de la ideea că cel care a câștigat procesul înseamnă că a avut dreptate și atunci el a făcut niște cheltuieli, deși avea dreptate.
Și atunci înseamnă că doamna ascultătoarea noastră va datora, va ajunge să datoreze bani.
Va ajunge să datoreze. Dacă doamna se va prezenta la instanță și își va formula și dumneaei apărările, este posibil ca acele cheltuieli de judecată să se compenseze.
Asta adică vreau să întreb.
Cel care a cheltuit mai mult va mai primi o parte de la celălalt, pentru că este vorba despre raporturi de familie și de regulă în raporturile de familie se ajunge la o compensare a cheltuielilor, pornind de la ideea că niciunul nu are dreptate absolută.
Cumva, că vina e împărțită?
Exact, cumva vina este împărțită și atunci se merge pe o compensare a cheltuielilor de judecată.
Aș vrea să vă mai întreb ceva și apoi mergem la următoarea problemă. Ce se întâmplă sau unde se duc banii aceștia care reprezintă taxă judiciară de timbru?
Taxa
înainte
judiciară,
erau și taxe de timbru, erau și timbre judiciare.
Erau și timbre judiciare.
Timbre, efectiv, da.
Care însoțeau taxa judiciară de timbru. Acum a rămas doar taxa judiciară de timbru. Această taxă judiciară de timbru reprezintă, de fapt, o taxă care se face venit la bugetul statului. În cazurile actuale, banii intră în bugetul unității administrative teritoriale locale, de unde are domiciliu cel care plătește taxa. Și practic ei reprezintă bani la bugetul statului, fie la bugetul statului general sau fie la bugetul...
Și ce acoperă ei?
Acoperă niște servicii pe care instanța le prestează în favoarea cetățenilor, pentru că dacă ne gândim că mergem în fața unei instanțe, acolo acea instituție are la rândul ei niște salariați, niște chestiuni ce țin de organizarea sălilor de judecată, de sedii și așa mai departe. Deci, practic, reprezintă cumva o taxă pe care eu o plătesc pentru funcționarea instituțiilor din
justiție. Însă nu este o taxă fixă.
Nu este o taxă
dacă,
fixă.
Spre exemplu, discutăm de un divorț cu 100 de lei.
Poate să fie 100 de lei sau 200
de lei.
Poate să fie 200 de lei în funcție de situație,
dar ne putem duce și la un alt tip de proces cu 10.000 de lei, 20.000 de lei.
Sigur că da, ne putem duce, spre exemplu, la un proces de partaj, în cazul căruia putem vorbi tot despre un raport de familie, da? Un partaj al bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, unde taxa este de 5% din valoarea bunurilor.
Da.
Prin urmare, taxele diferă în funcție de obiectul cauzei respective și dacă vorbim despre o cauză cu o însemnătate mai mică, taxele sunt mai mici. Dacă vorbim despre cauze mult mai importante, taxele judiciare sunt mai mari.
În concluzie, acum raportat la ceea ce ne întreba ascultătoarea noastră, cheltuielile de judecată trebuie să se împartă sau ajung la un moment dat la o compensare. Ideea e că tot va scoate și dumneai eventual niște bani din buzunar, iar pe de altă parte, chiar dacă se opune, ce se întâmplă cu divorțul acesta?
Oricum se va pronunța.
Oricum se va pronunța.
Din potrivă, eu spun că ar trebui să se prezinte doamna la divorț, pentru că nu este o situație fericită atunci când se judecă ceva în lipsa ta. Până la urmă, această pasivitate poate fi taxată de către judecător. Și dacă
adică denotă lipsă de interes,
denotă
și
lipsă
confirmă
de interes și
ceea ce susține celălalt.
Confirmă practic ceea ce susține celălalt și dacă tu mergi pe ideea că amândoi suntem vinovați de deteriorarea raporturilor de familie, judecătorul poate ajunge la concluzia că doar tu, ca părât, ești vinovat pentru că nu te-ai apărat în fața instanței de judecată. Nu ai venit cu probe care să vină să combată ceea ce a susținut soțul tău.
Mulțumesc frumos, domn avocat. Mergem mai departe la o altă întrebare. Unde pot verifica dacă angajatorul îmi plătește contribuțiile la stat, sănătatea, pensia? Am ceva rezerve și vreau să întreb ce pot face dacă aflu cert că nu mi-a plătit sănătatea și pensia. Mă rog, sunt și alte contribuții, dar acestea dor cel mai tare.
Acestea dor cel mai tare pentru că în momentul în care oamenii ajung la vârsta de pensionare, până la urmă pensia se calculează în funcție de veniturile pe care le-ai incasat. De contribuțiile care plătite. Au fost plătite efectiv către bugetul statului. Pentru că dacă tu ai lucrat și nu s-au virat aceste sume, până la urmă acea perioadă care nu este acoperită nu va intra în calculul pensiei respective. Practic, acele venituri nu vor fi avute în vedere la calculul pensiei. În momentul în care avem astfel de suspiciuni, cea mai simplă procedură este să ne adresăm cu o cerere către Casa Națională, către Casa de Pensii, Casa Teritorială de Pensii, nu către Casa Națională, pentru că ea cumva gestionează toate casele teritoriale, la Casa Teritorială de Pensii de care aparținem cu domiciliu, se face o cerere pentru eliberarea unei adeverințe și acolo figurează ultima lună în care s-au virat contribuțiile de către angajator. Deci este o chestiune foarte simplă, durează câteva zile, nu știu dacă se dă pe loc, probabil că la niște case teritoriale de pensii mai mici, în județe unde sunt foarte puțini cei care se adresează cu astfel de solicitări,
se eliberează
pe loc. Dar, de principiu, unde casele
deci
sunt
mai adresă la casa de pensii este
suficient.
Este
un formular tipizat care se pune la dispoziție celor interesați acolo, la fața locului, la sediu, în care se solicită care este vechimea și care sunt contribuțiile și acolo se vede care este ultima lună în care s-au virat acele contribuții către bugetul statului.
Mm-hmm. Și dacă e luna anterioară sau, mă rog, cu două luni în urmă?
Înseamnă că este în regulă, dar dacă nu sunt plătite contribuțiile de 2 ani, nu mai este în regulă.
Bun. Ce face, pentru că este o a doua întrebare aici, ce face în momentul în care ar consta, numai un pic, am uitat un lucru, deci discutăm de pensie, de sănătate, la sănătate face același lucru?
Acolo se...
Cum află dacă s-a contribuit
la sănătate? Prin aceeași modalitate la casa de sănătate. Problema este că până la urmă nici nu ne interesează foarte mult această contribuție la sănătate, pentru că ele se plătesc deodată. Dacă sunt plătite cele către pensii, sunt plătite automat.
Dar
și
mai
celelalte.
Spuneți-mi ceva. Acum știu că și administrația financiară între timp s-a organizat mai bine și are toate raportările, fiindcă mai nou se emit obligațiile de plată și ceea ce ține de sănătate și prin...
Ceea ce ține de sănătate reprezintă, sigur că reprezintă o obligație fiscală și cumva și la administrația financiară se poate întâmpla acest lucru.
Cu privire la sănătate, cu privire la pensie, tot trebuie să te duci către casa de pensie.
Cu privire la pensii, către casa de pensii, dar aș sfătui totuși să meargă la casa de sănătate pentru că la ANAF e mai greu. Sunt foarte aglomerați și de cele mai multe ori nu prea te bagă nimeni în seamă la ANAF cu astfel de solicitare. Dar eu zic că dacă se constată că s-a plătit către pensie, către sănătate, nu cred că este o problemă, pentru că se plătesc cumva împreună, se virează împreună. Dacă
și
se constată că nu sunt plătite,
așa, dacă descoper,
fiind salariat, pot să fac o sesizare la Inspecția Muncii, practic la Inspectoratul Teritorial de Muncă și cei de acolo vor veni în control și vor constata dacă într-adevăr s-au plătit sau nu și care este situația, pentru că până la urmă, dacă ne gândim la o chestiune de genul acesta, neplata contribuțiilor către stat poate conduce chiar la falimentul firmei respective.
Bine,
și
pe mine nu mă interesează neapărat falimentul, pe mine mă interesează să-mi completeze contribuția.
Este adevărat, dar de aici intervin și chestiunile ce țin de fiscalitate. Prin urmare, odată la Inspecția Muncii pot să sesizez și ANAF-ul și de aici încolo cumva lucrurile se mișcă, pentru că un angajator care este corect nu-și va permite să treacă peste lucrurile astea, pentru că reprezintă o evaziune fiscală, faptul că nu plătești toate contribuțiile la stat și practic eludezi bugetul statului prin aceste lucruri. Uh-huh. Deci sunt până la urmă niște infracțiuni atunci când se întâmplă lucrurile acestea.
Să presupunem că ajunge în faliment sau că într-un fel sau altul, chiar dacă primește vizita ITM-ului, Inspecției Teritoriale în Muncă, primește o amendă, mă rog, o sancțiune, îi se dă o sancțiune. Totuși nu își îndeplinește obligația. Eu ca angajat, ce mai am de făcut? Și am un termen limită în care pot să fac ceva?
Ei, nu prea mai am ce să fac. Pentru că dacă firma a intrat în insolvență, pot să mă înscriu la masa credală.
Bun. Deci mai am ceva.
Suma respectivă, mă rog. Dar...
Să sperăm că nu sunt alți creditori.
Pe final, exact, pe final nu prea se rezolvă mare lucru, pentru că de obicei o firmă când ajunge în stare de insolvență, nu mai are nimic și nu mai e ce să recuperezi. Cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla, bineînțeles să existe și situația în așa fel, s-ar putea face o tragere la răspundere a persoanei vinovate, adică a administratorului care a nesocotit, să spun așa, dispozițiile legii și nu a făcut tot ce trebuia, dar până acolo este cale lungă și...
Dar dacă nu intră în faliment și e doar răuvoitor?
Dacă este doar răuvoitor,
ce poți să faci?
Poți să, eventual, o acțiune în obligație de a face la instanță prin care să oblige să plătească aceste sume, în caz contrar, bineînțeles că se pot executa aceste sume. Deci sunt niște proceduri care se pot face.
Ai un termen limită?
Termenul limită este de 3 ani, că e termen de prescripție. Dacă nu am făcut nimic în termen de 3 ani...
3 ani de când am luat eu la cunoștință, de când am aflat.
3 ani de când trebuia să fie îndeplinită acea obligație. Pentru că dacă suma respectivă trebuia plătită acum 3 ani, dacă eu vin peste 5 ani, practic mă duc în spate doar cu 3 ani, pentru că restul este prescris. Deci iată că și pasivitatea mea ca salariat este sancționată de legiuitor pentru că am stat în pasivitate.
Da, da. Uh-huh. Mulțumim frumos. Mai departe, acum despre legea 18, ne ducem în drept funciar. Prin legea 18 am fost retrocedate 5 hectare mamei mele și celor 4 frați ai ei. Toți 5 au lăsat pământul în administrarea unui cumnat. Nu știu dacă înțelegerea a fost scrisă sau doar verbală. Mama a murit, iar noi copiii vrem să intrăm în posesia pământului mamei noastre. Cum procedăm? Am vorbit cu unchiul, dar ne-a spus că tot pământul este al lui, pentru că el lucrează și are plătit impozitul la zi. Nu avem foarte multe detalii. Unele detalii ar putea schimba speța cu totul. Asta este ceea ce ne-a relatat ascultătorul nostru.
Dacă pornim strict de la ceea ce ni s-a relatat, este vorba despre un teren care a fost lăsat spre a fi lucrat unor persoane, nu are importanță,
nu are importanță că sunt din familie sau nu.
Deci generic, unor persoane, persoanele respective au lucrat acel pământ, au plătit impozitul, dar impozitul a fost plătit cu siguranță pe numele proprietarului, pentru că nu ar fi avut nicio justificare pentru care să plătească pe numele lui ca și lucrător al pământului. Acum, dacă persoanele doresc să intre în posesia terenului, pot începe cu o notificare printr-un executor prin care să-i pună în vedere să lase liniștit, în deplină și liniștită posesie terenul, adică să îl lase astfel încât ei să poată lucra pământul, deci practic să reintre în posesia lor acel teren, iar în cazul în care nu va face acest lucru ca urmare a notificării pe care cei interesați o vor transmite, pot face o acțiune în revendicare prin care acea persoană să le lase terenul liber, astfel încât ei să poată folosi terenul. Deci este o chestiune care se rezolvă prin instanță dacă persoana nu înțelege de bunăvoie să facă acest lucru.
Prezintă vreun risc atunci când decidem să facem chestiunea aceasta? Sunt foarte mulți oameni care locuiesc în orașe și le mor părinții, se schimbă situația juridică în familie, iar terenurile din câmp lucrate de părinți rămân în paragină și atunci poate că ajungi să-l oferi în arendă unei asociații agricole sau vorbești cu un vecin și îl dai să-l folosească. Există vreun risc?
Sigur că există riscul ca în timp acel vecin să devină proprietarul terenului, pentru că eu am stat în pasivitate. Dacă vorbim de perioada dinainte de 89 sau împlinit 30 de ani, poate fi uzucapat. Dacă vorbim de o perioadă mai scurtă, iarăși poate fi uzucapat. De aceea cel mai bine este ca atunci când facem acest lucru să facem în scris, chiar dacă nu facem un contract, știu eu, în formă notarială, mergem la notar și facem un contract de arendă sau un contract de comodat, dau terenul cuiva să-l folosească, chiar și între persoanele respective, este bine să existe un înscris, un act în care să se menționeze că terenul se dă pentru a fi lucrat pentru o anumită perioadă de timp sau pentru o perioadă nedeterminată, pentru că altfel evităm problemele. Dacă terenul este dat în arendă, sigur că nu este nicio problemă. Arenda este un contract oficial, acest contract se înregistrează la primărie.
De fapt, așa ar fi ideal.
Așa ar fi ideal, dar dacă sunt astfel de situații când se dă pământul unei persoane fizice care nu este nici arendaș și nu are nicio altă calitate, bineînțeles că cel mai bine ar fi să avem o hârtie în care punem termenii înțelegerii pentru a avea dovada ulterior că nu a fost decât o folosință pe un anumit termen sau pe o perioadă nedeterminată, pentru că dacă, spre exemplu, vorbim despre un contract de comodat, contractul de comodat poate să fie și pe perioadă nedeterminată, sau un contract de închiriere poate să fie și pe perioadă nedeterminată. Și atunci, oricând eu, ca proprietar, pot să cer terenul înapoi de la cel căruia i l-am dat.
Îl las să plătească impozitul? Având în vedere că este la
pot
țară...
Să-l las, sigur că da, pot să-l las să plătească
există
impozitul.
Există vreun risc pentru mine.
Dar faptul că el plătește impozitul, îl plătește tot pentru mine, că nu are cum să plătească terenul impozitul pe numele său, în niciun caz. Pentru că nu are nicio calitate, nici nu i-ar încasa primăria, așa ceva.
Însă, așa cum spuneați mai devreme, ideal ar fi să avem un contract de arendă și să punem la dispoziție terenul în baza unei înțelegeri.
În baza
ferme.
Unei înțelegeri scrise, pentru că este mult mai simplu ulterior de rezolvat problema.
Dacă apar.
Dacă apare, sigur că da. Nu întotdeauna, nu vedem peste tot probleme. Dacă apar probleme.
Încă o întrebare și apoi luăm o pauză muzicală. Am o societate comercială. Am facturat unui client și am livrat marfa, dar acesta nu mi-a plătit de mai bine de 4 luni, spunând că are probleme financiare. Ce pot face? Îmi pare rău că are probleme, dar așa și eu intru în faliment.
Fiind vorba despre niște raporturi comerciale, da, niște raporturi între profesioniști, cum le numește Codul Civil, există modalități prin care se pot obține acele sume de bani ce reprezintă contravaloarea mărfurilor. Dacă au fost emise niște facturi, în mod evident, sunt proceduri speciale de recuperare a debitelor, poate fi o ordonanță de plată sau poate fi o acțiune de drept comun. Cert este că se poate, printr-o acțiune în instanță, să se recupereze sumele neachitate.
Aceeași întrebare, am un termen limită, eu cel care am emis factura.
Termenul limită, sigur că există, pentru că spuneam mai devreme de un termen de prescripție. Atunci când este vorba despre plata unor sume de bani, termenul de prescripție este de 3 ani, este termenul general. Bine, sunt și alte termene speciale, dar vorbim de cel general, că nu are rost să intrăm în amănunte. Termenul general de prescripție este de 3 ani, care, în funcție de situație, începe să curgă de la momentul când trebuia efectuată plata. Prin urmare, dacă în cazul acesta, spre exemplu, cel care ne-a întrebat, are niște facturi emise, poate că pe facturile respective este menționat un termen de plată. Dacă este menționat
scadent la.
Dacă am un asemenea termen de plată, termenul de 3 ani începe să curgă de la data
scadență.
Când trebuia plătită acea factură. Dacă însă nu am un termen menționat pe factură, înseamnă că termenul a început să curgă de la data emiterii facturii sau 30 de zile după data emiterii facturii. Aici este o discuție care se face, dar cel mai bine ar fi să reținem termenul de
mai
la data emiterii
decât mai
facturii. Exact, pentru că acolo trebuie să verificăm niște lucruri punctuale, deci nu cred că ar fi cazul să intrăm în amănunte. Trebuie să reținem doar că termenul începe să curgă de la data scadenței, care poate fi fie factura, fie data menționată pe factură.
Mulțumesc frumos! Am spus că luăm o pauză muzicală, vă dau un răgaz, ne-ați oferit foarte multe informații. O pauză acum, dragii mei, și revenim. În cadrul emisiunii E bine să știi, vorbim astăzi cu doamna avocat Ramona Tamaș.
Pastorul meu, pastorul meu, pastorul meu.
O piesă foarte frumoasă, psalmul 23 din Biblie, așa și spune, Domnul este păstorul meu, nu am de ce să mă tem și iată că voi trece și prin provocări mai ușor. Viața juridică sau aspectele ce țin de domeniul juridic sau implicațiile juridice ne aduc de multe ori stres în viață, așa că zic eu că piesa este binevenită și ne-a mai rupt de tot ceea ce luptăm și purtăm în această viață. E bine, suntem la emisiunea E bine să știi, alături de noi este doamna avocat Ramona Tamaș, vorbim și încercăm să răspundem la întrebările și provocările lansate de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Încă mai avem întrebări pe care să le dezbatem în aceste minute ce le mai avem la dispoziție, în jur de 22 de minute. Doamna avocat, mergem mai departe. Se poate scoate de pe titlul de proprietate o persoană care anterior emiterii titlului renunțase expres la moștenire la notariat? E complexă întrebare, eventual o simplificăm noi, da, deci înțelegem că s-a făcut o renunțare
este
expresă.
Complexă, mă rog, complexă impropriu spus, dar este
nu e complexă situația, ci întrebarea.
Întrebarea este o chestiune care poate implica mai multe situații. Pentru că, în primul rând, dacă vorbim despre o renunțare la moștenire, trebuie să știm când s-a făcut această renunțare la moștenire. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă vorbim despre perioada anterioară anului 1990, este o situație. Dacă vorbim după 1990, este o altă situație. Cert este că dacă a fost emis un titlu de proprietate pe numele unei persoane care anterior a renunțat la moștenire, se poate face o acțiune de anulare parțială a titlului de proprietate pentru că a fost emis nelegal. Trebuie însă să știm că acea renunțare este fie renunțare expresă și văd că întrebarea este exact așa, cu renunțare expresă, fie este pur și simplu o renunțare tacită la moștenire, în sensul că persoana respectivă nu s-a prezentat la notariat. Ideea este că dacă vorbim despre perioada anterioară a anului 1990, mm-hmm.
Deci înainte de Revoluție.
Înainte de Revoluție, cei care au renunțat la moștenire au renunțat din diverse motive, nici nu are importanță. Dar în momentul în care a intrat în vigoare legea 18.1991, tuturor moștenitorilor persoanelor li s-a dat dreptul să facă cerere de reconstituire a dreptului de proprietate. Fie că erau renunțători, fie că
deci
nu erau renunțători.
Deci asta vreau să întreb, nu conta că nu, renunțaseră
nu conta,
înainte.
Nu conta, pentru că acesta este un drept la care nu au renunțat în trecut, pentru că nu îl cunoșteau. Practic, acest drept de reconstituire este un drept cumva nou apărut în viața unei persoane, că până în 1990 nu se vorbea despre primirea terenurilor care au aparținut familiei. Și atunci legiuitorul a permis tuturor categoriilor de persoane să solicite reconstituirea. Prin urmare, problema nu este că a renunțat la moștenirea anterior, ci problema este că a făcut cerere de reconstituire. Aici poate interveni o problemă.
Dacă
s-a făcut sau nu cererea de reconstituire. Dacă nu s-a făcut cererea de reconstituire, în mod evident, acea persoană nu avea ce să caute pe titlul de proprietate.
Da.
Dar dacă acea persoană care renunțase anterior, înainte de 1989, la succesiune, ulterior, prin intrarea în vigoare a legii 18, a formulat cerere de reconstituire, sigur că este în drept să îi se reconstituie proprietatea, pentru că este vorba despre o lege de reparație.
Uh-huh. Dacă este după...
Dacă este după 1990, practic vorbind de perioada când a intrat în vigoare în legea 18 pe 1991, să spunem așa, după 1991, nici nu știu de altfel dacă putem vorbi despre reconstituire după acea perioadă, pentru că vorbind de reconstituirea terenurilor care fuseseră preluate de stat anterior anului 1990, deci practic în perioada comunistă și acum s-a dat dreptul de reconstituire. Prin urmare, după anul 1991, când a intrat în vigoare legea 18, nu mai putem vorbi de reconstituire,
da,
născut dreptul după acel moment. Și atunci, orice persoană, ca regulă, orice persoană care a renunțat expres la o moștenire, este considerată străină de acea moștenire. Și atunci, revenind la ceea ce am spus anterior, trebuie să facem distincția despre perioada când s-a renunțat la succesiune. Înainte de Revoluție, să spun așa, și după Revoluția din 1989.
Și încă o solicitare, mă gândesc acum, legea 18, care a apărut atunci în 91, a dat posibilitatea rudelor, mă rog, urmașilor, moștenitorilor, să facă o cerere la primărie. Au fost situații în care a mers o persoană și a făcut cerere pentru toată familia. Au fost situații în care anumite persoane au fost omise de pe acele liste, ori s-au dus fiecare în parte și și-au făcut cererea. E atât de variată situațiunea încât...
Da, dacă s-au dus separat și-au făcut cererea, dacă s-au dus împreună, s-a dus unul singur și a trecut
și
pe ceilalți...
Și a făcut numele tuturor.
În cerere este o situație fericită, pentru că toată lumea are dreptul la reconstituire. Dacă însă s-a dus o singură persoană și a făcut cererea în nume personal, ceilalți care nu au făcut cerere nu au niciun drept, pentru că legiuitorul spune foarte clar, cel care solicită.
Bun.
Ori dacă
și...
nu ai făcut o asemenea cerere, nu mai ai niciun drept ulterior.
Dar să presupunem că există, adică poate exista și situația când genul acesta de renunțare să fie în sensul că eu nu am făcut cerere de reconstituire, dar ajung pe titlul de proprietate. Că la Consiliul Local știa că suntem 5 frați și trece pe toți pe titlul de proprietate. În situația aceasta, ceilalți pot cumva să critique titlul de proprietate pe aceeași idee de anulare parțială?
Sigur că da, în momentul în care ceilalți au avut cunoștință că emiterea unui titlu de proprietate presupune o procedură. Uh-huh. Se emite o hotărâre a comisiei locale care trebuie validată, se comunică, poate fi contestată într-un anumit termen. S-a emis titlu. În momentul în care ai știut despre acest lucru, ulterior nu mai poți veni să contești. Dacă însă nu ai știut despre această procedură și ai aflat ulterior, se poate solicita anularea titlului pentru că persoana respectivă nu avea de ce să fie menționată în titlu, nefiind o persoană care formulase cerere de reconstituire. Dar dacă nu s-a făcut cerere deloc, e clar că ulterior nu poți să mai ai nicio pretenție de a fi menționat în titlul de proprietate. Aceasta este o regulă și mulți dintre cei care ne urmăresc nu vor să înțeleagă sau nu le vine să înțeleagă faptul că legea așa prevede. Dacă ai făcut cerere, ai dreptul. Dacă nu ai făcut cerere,
nu ți-ai manifestat dorința.
Nu mai poți să faci nimic.
Și au mai fost prelungiri, au mai fost acte normative de prelungire.
Tot au fost prelungiri, a fost legea 169, după aceea a mai venit și au fost vreo 2-3 legi.
247 pe 2005.
247, cred că și legea 10 avea ceva pe acolo despre terenuri, ulterior tot au fost legi de, au fost termene prelungite, tocmai pentru a se da posibilitatea tuturor celor interesați să formuleze cererea, pentru că dacă ne amintim inițial, legea 18 prevedea un anumit număr de hectare pentru care se putea reconstitui dreptul de proprietate, după care s-a majorat numărul hectarelor și de aceea s-au și prelungit termenele. Dacă inițial am făcut pentru câteva hectare, după aceea puteam să fac și pentru
și să fac o revenire, o modificare.
Da.
Mergem mai departe, doar 14 minute din această emisiune, timpul trece foarte repede. Bună ziua, vă relatez cazul următor, ne scrie cineva. Două persoane trăiesc în concubinaj de 10 ani. Fiecare au copii din prima căsătorie. Mă rog, prima a fost căsătoria, a doua nu e căsătorie, dar oamenii așa se exprimă. Cei doi locuiesc în casa concubinului. Ce act ar putea semna astfel încât concubina să poată locui și după moartea lui acolo? Este mai bine să se căsătorească?
Păi, dacă vorbim despre calitatea pe care o are concubina sau concubinul, deci concubinii nu sunt căsătoriți, da? Că tocmai asta este diferența între căsătorie și persoanele care sunt
și
în stare de conviețuire.
Sau conviețuire, da.
Acum, conviețuirea nu dă naștere unor drepturi. Prin urmare, pentru rezolvarea situației, fie se menționează un uzufruct viager, fie persoanele se căsătoresc astfel încât să fie o situație favorabilă, aceea de soț supraviețuitor, pentru că soțul supraviețuitor are drept de abitație.
Ce înseamnă abitația?
Are drept să locuiască în casa respectivă, fiind moștenitoarea soțului decedat. Deci cred că o situație favorabilă ar fi o căsătorie, astfel încât să nu existe discuții, pentru că în momentul în care vorbim despre moștenire, soțul supraviețuitor are o situație ușor mai bună decât a celorlalți moștenitori, în sensul că poate beneficia de această abitație cât timp va fi în viață. Dacă nu este căsătorit, intervin alte aspecte și pot interveni tot felul de discuții, pentru că nefiind o relație de familie,
protejată de lege,
nu există practic cumva niciun drept al persoanei respective. Chiar dacă se face un uzufruct viager, pot interveni tot felul de situații să se reducă acel uzufruct viager dacă depășește și așa mai departe.
Acum,
sunt tot felul de chestiuni care pot interveni.
Da, făcând o paranteză, iată cum este invalidată deviza. Nu ne ține pe noi o hârtie, deci nu e obligatoriu să ne căsătorim, că nu ne ține pe noi o hârtie, dragostea e adevărată, oricum ar fi ea, și nu ne ține o hârtie. Se pare că o hârtie tot ne ține sau ne dă drepturi.
Da, ne poate ține o hârtie, de cele mai multe ori am auzit această afirmație că nu ne ține pe noi un act. Problema întotdeauna intervine în momentul în care vorbim despre patrimonii, vorbim despre conviețuire, să ne imaginăm că niște oameni au locuit împreună, iată 10 ani, cel care a pus întrebarea, sunt unii care au locuit 20-30 de ani, au făcut îmbunătățiri sau poate n-au făcut îmbunătățiri, dar vrei nu vrei, locuind într-o casă care nu îți aparține, ai zugrăvit,
ai contribuit cumva,
da, pur și simplu, practic, toate veniturile tale s-au dus în acea casă, da? Cu sau fără
forme. Iar la moartea
forme.
Concubinului ești afară.
La moartea concubinului nu ai niciun drept, pentru că nu ești în nicio relație de familie cu cel decedat. Relația de familie înseamnă soț supraviețuitor, înseamnă copii, părinți, frați, surori, nepoți, de frate, de soră și așa mai departe la infinit. Prin urmare, nu ești nicio relație de familie, nu ai niciun drept acolo și iată cum 20 de ani, poate 30 de ani, am avut situații de 45 de ani, te trezești după 45 de ani că ești al nimănui și că ajungi în stradă pentru că nu aveai nici măcar o calitate în raport cu proprietarul casei respective.
Mm-hmm. Într-adevăr. Mergem mai departe. Firma la care am lucrat a dat faliment. Pe ultimele luni ne-am dus la muncă, dar nu ne-a plătit sau ne-a dat o mică parte din salariu pe motiv că trece prin dificultăți financiare, dar își revine. Așa ne-a amăgit vreo 3 luni, apoi ne-a trimis acasă anunțându-ne că a dat faliment. Cum putem să ne recuperăm salariile restante? E un pic asemănător cu ce am discutat în prima parte a emisiunii.
În momentul în care vorbim despre salarii neplătite, avem această posibilitate de a face o sesizare la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru a se efectua anumite controle. Acum, problema se pune dacă firma a intrat în faliment în sens oficial, în sensul că s-a deschis procedura de insolvență împotriva ei, ceea ce înseamnă că pentru a recupera salariile pot să mă înscriu la masa credală cu salariile restante.
Adică să intru și eu în procesul respectiv.
Dacă însă firma nu are procedura de faliment deschisă, de altfel este impropriu spus faliment. Vorbim despre insolvență, că nu orice firmă care intră în insolvență ajunge și în faliment. Se poate redresa. Dar dacă nu s-a deschis această procedură de insolvență, practic în acest moment am deschisă calea justiției de a da în judecată firma respectivă pentru plata salariilor restante. Pentru că, practic, eu, chiar dacă știu că acea firmă nu mai are bani cu ce să mă plătească sau știu eu, ideea este că dacă ulterior se ajunge la faliment, eu obțin o hotărâre judecătorească prin care mi se recunoaște acest drept și dacă firma va intra într-un final în procedura de insolvență, eu pot să vin cu această hotărâre la masa credală. Trebuie să menționez că salariile neachitate reprezintă o prioritate în procedura de insolvență. Prin urmare, ar trebui să avem în vedere acest aspect, că dacă se ajunge în insolvență, cei care au salariile neplătite sunt prioritari la plata salariilor în raport cu alți creditori ai firmei respective, adică atunci când se vor valorifica bunurile firmei, salariile neplătite vor fi plătite cu prioritate.
În cap de listă.
Sigur că
chiar dacă sunt creditori cu sume mari.
Chiar dacă sunt creditori cu sume mari. Pentru că vorbim despre niște sume care sunt cumva recunoscute de legiuitor ca fiind prioritare la plată.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos! O altă ascultătoare ne spune așa. Tatăl meu s-a recăsătorit după moartea mamei și a ridicat o casă cu noua soție pe terenul mamei. Mai târziu am aflat că a semnat și un contract de întreținere cu fiica soției lui, ca în schimbul îngrijirii să-i lase casa. Mai putem face ceva referitor la teren?
În ceea ce privește casa, evident că nu mai are ce să facă, pentru că era casa...
În timpul vieții.
Exact, era în timpul vieții, casa fiind ridicată împreună cu noua soție, da, cu cea de-a doua soție, era casa lor în mod evident. În ceea ce privește terenul, se pune și problema construcției, în sensul că dacă a existat un acord, poate fi despăgubit proprietarul casei. Este adevărat că se poate invoca și un drept de superficie, adică să se spună că acel teren poate fi folosit atât timp cât există casa, pentru că altfel nu ai cum să faci. Dar părerea mea este că într-o astfel de situație, contractul de întreținere nu poate face decât obiectul, nu poate avea decât casa aceea ca obiect.
Nu și terenul de sub casă.
Nu și terenul, iar în ceea ce privește terenul, se poate o găsi o formulă de despăgubire. Fie se plătește terenul de către cel care a construit casa, fie de către cel care este proprietarul casei, să-l despăgubească pe cel care a construit casa. Acum, sigur că problema se pune în situația celui care ne-a întrebat, și dintr-un alt punct de vedere, tatăl, în calitatea lui de moștenitor al mamei, are și el o parte din acel teren. Pentru că doamna ne spune, sau domnul care ne-a întrebat, ne spun că...
Tata era văduv.
Ei ne spun, da, tata era văduv, prin urmare, și tata, în calitate de moștenitor,
chiar dacă
are un drept
succesul
la acel teren. Și, prin urmare, eu aș vedea într-o astfel de situație dezbătută moștenirea de pe urma mamei și de ajuns la o înțelegere cu privire la acel teren, pentru că este evident că acel teren este și al tatălui și atunci poate interveni un alt aspect de ieșire din indiviziune a moștenitorilor și atunci ei se despăgubesc unii pe alții.
Uh-huh. Bun, o ultimă întrebare, doamnă avocat. Tatălui meu i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru 5.000 de metri pătrați conform legii 18 din 91. Ulterior, primăria, abuziv și fără să ne despăgubească, a construit o stradă prin capul parcelei, diminuând proprietatea cu 300 de metri pătrați. Asta se întâmpla anul trecut. Mai pot face ceva?
Sigur că da. Orice teren care este preluat de către stat, forțat, să spun așa...
Se permite, Constituția ne permite.
Se permite, da, reprezintă o expropriere. Practic,
exact.
Statul, pentru
indirect,
anumite lucrări, da, de utilitate publică, ia terenul sau bunurile oamenilor. Probabil că termenul de expropriere ne este atât de cunoscut, pentru că în ultimii 30 de ani, orice construcție de drum public, drum național, autostrăzi în special, implică și acest termen de expropriere. Deci, prin urmare, oricând se face o lucrare publică, persoana, proprietarul trebuie să fie despăgubit și atunci trebuie făcute demersuri la autoritatea respectivă care a luat forțat terenul să despăgubească persoanele respective. Dacă nu se ajunge la o înțelegere între cele două părți, pe de o parte autoritatea, pe de altă parte proprietarul, se ajunge în instanță, se efectuează o expertiză care vine să evalueze terenul respectiv la condițiile pieței și persoana respectivă va primi despăgubire pentru terenul care i-a fost preluat în mod forțat, care a fost expropriat. În mod normal, orice expropriere ar trebui să aibă în spate o documentație, adică acel teren să facă parte din expropriere și nu se poate ajunge la expropriere fără să existe o procedură prealabilă, adică proprietarului trebuie să îi se aducă la cunoștință, să îi se facă o propunere și
să
așa mai
de
departe.
Să-și exprime
doar
poziția.
Doar că sunt și situații de genul acesta când nu se întâmplă practic să se respecte tocmai dispozițiile legii și atunci ajungem în această situație când doar prin instanță putem rezolva problema.
Mă uit la ceas și timpul mai îmi permite o ultimă întrebare pe care nu reușeam să mai pun, deși mi-o notasem, dar mă bucur că facem lucrul acesta. Așa știu că mi-am atins ținta pentru astăzi. Ne scrie o doamnă în vârstă. Spune așa, sunt văduvă, am 75 de ani și sunt nedeplasabilă. Vreau să fac succesiunea după soțul meu și apoi probabil un testament. Oricum vreau să las lucrurile în ordine.
Este foarte simplu de rezolvat această problemă. Dacă doamna nu are copii, poate ruga pe cineva să ia legătura cu un notar sau poate chiar doamna poate face acest lucru, sună la un birou notarial sau poate la mai multe, pentru că nu toți au disponibilitate. Dar cert este că un notar se poate deplasa în baza legii, evident. Legea îi permite să facă acest lucru. Se deplasează acolo unde se află persoana nedeplasabilă. Îi spune ce trebuie să facă și lucrurile se rezolvă. Prima dată se face succesiunea, după aceea se poate face și testamentul. Deci lucrurile nu sunt atât de complicate.
Numai să găsească persoana dispusă să se deplaseze.
Trebuie să găsească notarul care să aibă această disponibilitate de a se deplasa la domiciliul unei persoane.
Mm-hmm. Mulțumesc frumos, am ajuns la finalul acestei emisiuni. V-am solicitat concentrare maximă, dar apreciez disponibilitatea. Știu că am fost de folos celor care ne urmăresc, de fapt dumneavoastră, prin soluțiile oferite. Vă reamintesc, dragii mei, că numărul de telefon 0751 400 300, vă stă la dispoziție întotdeauna, acolo ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră și noi, iată, vă răspundem în cadrul emisiunilor, uneori înregistrate, pentru a avea timp suficient, cum este și ediția de față. A fost alături de noi astăzi doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult!
Vă mulțumesc și eu pentru invitație!
Ne luăm la revedere acum, dragii mei, ne reîntâlnim miercurea viitoare la ora prânzului, iar până atunci vă dorim numai bine!